tagad man bibliotekārs piespiedzies dienas. Es tik interesants, ka Lenons Stīvnieks droši vien stāstīt nepratīšu, bet tomēr, nu, mēģināšu izstāstīt mūsu stāstu. Ir patīkami būt šeit draugu vidū. Tur ir nelaiķis Oļģerts Skroders, un kad viņam apritēja 90 gadus, aizbrauc uz Valmieru, jo viņš bija labs arī mana tēva kolēģis un draugs, un viņu vecāki bija draugos. Un es piegāju Oļģertam pēc sveikšanas un izstāstīju viņam, ka es pirms nedēļas, pirms braukšanas viņu sveikt, atradu mājā lielu bilžu grāmatu no Latvijas laika, kur bija stūrītie bērna roku ierakstīts Anniņai 5 gadu dzimšanas dienā no Olīša. Un tā Anniņa ir Runča, ja nu, Pēter Petersona sauc ģimenei par Runča, Runča vecākā māsa Anna Auzer Ilzes Jurkānas mamma, un tad toreiz Olītis nāca ar vecākiem ciemos uz mūsu māju, un tad Oļģerts man teica, viņš teica, es atceros, kā mēs ciemojāmies pie Petersoniem, un man pārņēma tāda, skudriņas pārskrēja pārs, muguri, jo parasti jau runā par vecākiem, bet viņš runāja par Jūliju Petersonu un Ēženiju Petersonu, kas bija Pēter Petersona vecāka. Mums toreiz pātrauca, un es tikai tāds īsts aprauts atmiņas no viņa dzirdē. Man bija ļoti tīvaini sajūta satikt cilvēku, kurš ir viesojies pie maniem vecākiem, kurus es neesmu redzējusi. Un stāstot par Rīgu, jā, šis nams, no kura Laimons Stīvnieks ņēma šo brīnišķīgo bildi, starpcīt neesam to vēl redzējis. Es tā jums pār plecu pārliekšos. Jā. Kad jūs iznāksiet no šī brīnišķīgās pēcpusdienas, un paldies vēlreiz dzirdēšu mitēt par to, ka mēs visi varam satikties šodien šeit jūsu paspārnē, jūs iesiet garām tai mājai un pie ieejas blakus saules aptiekai, pie ieejas durīm ir divas piemiņas plāksnītes. Viena ir Valdemāram Tonim, kurš bija slavens gleznotājs, portretists. Viņš kara beigās devās uz Angliju, mira Anglijā. Un otra piemiņas plāksnīte ir manam tēvam, režisoram, rakstniekam Pēterim Petersonam. Un abas attiecas uz vienu un to pašu dzīvokli šai sestajā stāvā, no kura ir fotografēta šī fotografija. Man ir bijis tā laima šeit dzīvokļi atgriezties. Tā ir arī mana bērnības zeme, un es esmu pavadījusi savu dzīvi trīstūrī aiz Ģetrūdes baznīcas ir Ģetrūdes ielas otrais nams, kur ir piemiņas plāksnīte, kur ir dzīvojis Enzelīns. Vakar mēs bijām kopā Gunāru Birkert piemiņas sarīkojumā. Viņš atdiemžēl uz mums noraugās no debesīm. Un viņa atmiņās bija, ka viņa ģimene ir dzīvojis piektajā dzīvoklī. Mēs dzīvojām pirmajā dzīvoklī, kad es piedzinu. Man vectēvu no turienes aizveda uz Sibīriju, un tēvs devās bēgļu gaitās uz Kurzemi. Tad mēs dzīvojām Blaumaņielā, un tad nonācām Brīvības ielā 68. Un nonācām dzīvoklī, kuram ir ļoti, ļoti interesanta vēsture. Un uz viņu attiecas ap šīs plāksnītes, bet tur trūkst trešās plāksnītes. Un tā ir mistērija, tas ir noslēpums, kur es jums šodien atklāšu, kur ļoti maz cilvēki zina par to, kam būtu jābūt uz šīs trešās plāksnītes. Kad mēs ienācām šajā dzīvoklī, tas bija 61. Gads, un tēvs ar to vērienu, ar kādu tie portfelīši, portfelītī nonāca tās bildes, un tika atvērts balkons, viņš ātri savai bibliotekai izmodelēja to galeriju, un viņa skolas biedrs Valters Maika, kurš ir viesnīcas Latvija arhitekts autors, arī nelaiķis pēc tam uzzīmēja un īstenoja. Šajā dzīvoklī, pirms tam tajā lielajā telpā, kur ir 7 metri griesti, bija bijusi, kā jau es minēju, Valdemāra Tonis darbnīca, bet pēc kara tur ienāca Harbards Līkums. Viņš bija toreizējā drāmas teātrī, tagad nacionālajā vai kādreiz nacionālajā teātrī. Viņš bija dekorators, viņa sieva bija Leiskalna, Olga Leiskalna, viņa ir Jurga Leiskalna, viņa dēlu dzīvoja tur, un savukārt viņa darbnīca bija pāri pretī, kur pēc tam darbnīca bija Anitai Kreitise. Es nestāstīšu pārāk sarežģīti, bet tajā lielajā istabā toreiz Līkuma laikā vēl no Valdemāra Tonis laikiem bija tāda bohēmas laika sarkaņa ķieģeļa vienriņķa plītiņa, kur tagad nu, ir tāds kamīns, ko tēvs izveidoja. Protams, bija šis balkons un brīnišķīgās gaismas, kas glaznotājiem to nem ļāva radīt viņu brīnišķīgos darbus. Bet tikai pēc tam, kad vecāku jau nebija, es uzzināju vēl vienu ļoti interesantu stāstu par to, kas ir noticis šajā dzīvoklī. Izrādās, un man mamma bija minējis to, bet es to uztvēru kā tādu, nu, es tā kā dzirdēju, ko viņi runā, bet tā kā nevarēju tam noticēt un vienkārši tā kā to nolikt malā. Pēc kara, kad Tonis darbnīcas iekārta vēl tur stāvēja neskarti, jo viņš bija aizbraucis tā kā stāvu, šī dzīvokļa pārējās divās istabās ienāca Milda Grīnfelda ar saviem diviem bērniem. Viņa bija tulkotāja, brīnišķīga sieviete, ļoti skaista, ļoti romantiska franču valodas pratēja, viņa brīnišķīga tulkotāja, viņa strādāja arī valodas un literatūras institūtā. Kā jūs zinat, tad viņa bija pāris ar Aleksandru Čaku. Un Čaks nekad viņa nesagāja kopā. Čaks vienmēr palika savā Lāčplēša ielas dzīvoklī. Jūs zināt, kur tagad ir Čaka muzejs. Lāčplēša ielā, kas ir tā kā tuvāk, kad iet no Krišāņa Baronielas, tad tuvāk Marijas ielai, nu Čaka ielā, tāpēc arī tā ir Čaka iela. Tā sēkas adrese ir Čaka ielā, bet ieeja ir no Lāčplēša ielas. Un tas bija šis viņa nāves gads, 53. iesmē, 56. Viņu tramdīja stūra māja. Un stūra māja, kā jūs zinat, ir atkal pa diagonālu uz otru pusi. Un viņš nejutās labi, cik es zinu, viņam bija sirds nepietiekamība. Un tas bija ziemas laiks, tas bija februāris. Un viņš nāca no vienas šādas nepatīkamas sarunas, acīm redzot šajā stūra mājā. Un tajā laikā bija sabojājies lifts, un tas bija sestais stāvs. Un viņam palika slikti ar sirdi, viņš uzkāpa augšā. Un Mildai toreiz bija gripa, un viņa, tā kā, viņš gribēja atgūties, un viņa noguldīja viņa nevis tur pie virtuves, ko viņa pati ar bērniem nakšņoja, bet tad vēl viena trešā istaba ir, viņš kā tur apgulās. Tā viņš sabīja tur divas nedēļas, pie viņa nāca ārsts, un šīm divām nedēļām viņš tur, tajā istabā, tajā dzīvoklī, aizgāja mūžībā. Tas ir tāds ļoti spēcīgs tāds vēstures fakts, un jūs varētu jautāt, nu, kā es to tik labi zinu, bet tas tā bija. Es Čaka muzejā satiku Mildas Grīnfeldas. Es atceros Mildu, viņa bija manas mammas arī tu, draudzeni, un mamma ar tēvu, kad arī vēl brūtējās, viņa kopā ar kā tiec ar Čakiņu un Mildiņu, viņa gāja uz večerinkām, vai gāja dejot, vai gāja uz kafejnīcām. Man mamma stāstīja, ka viņa ir bijusi, ka Milda viņa ir palūgusi, atnākt, ka Čaks nomirs un ka viņa ir sēdējusi naktis ar Mildu kopā viņa vaķējusi, un viņš ir uzlikts uz istabas durvīm un nolikts tajā augstajā istabā, kur tas balkons ir, kur ir atvērt durvis. Un es teicu jums, es tā kā dzirdēju to stāstu, bet es viņu tā kā drusku neticēju. Un tad es satiku Mildas Grīnfeldas meitu, Ievu Postu, un uzaicināju viņu uz sēju. Mēs abas pavadījām vienu garu pēcpusdienu, viņa tiešām atcerējās, kā viņi ir dzīvojuši tur, un kā viss bija iekārtots, un kur ir stāvējis tā gulta, kur Čaks ir apguldīts, un izgājām visam tam cauri, un vispār šīs nu, pēckara laika atmiņas, un viņas bērnības atmiņas, un viss šīs skaistās attiecības. Un tas bija tāds brīnišķīgs stāsts, un tad beidzot šim stāstam noticēja, un arī Rūnieks pēc tam to apstiprināja. Tā kā jūs redzat, šai mājai trūkst vēl vienas piemiņas plāksnītes, kaut gan parasti uz piemiņas plāksnēm rakta šeit no tāda līdz tādam laikam dzīvojas kāda personība. Nu, tagad būtu jāraksta savādāk. Es mazliet vēl par to trīstūri vai par tādu citu tādu trajektoriju. Man ļoti grūti ir no šī balkona, uz kuru pagriežoties uz vienu pusi, ir redzams brīvības piemineklis. Man ir ļoti grūti skatīties uz otru pusi, jo es redzu Čekas māju. Un tas stāsts ir Runča tēvs, kurš nu, bibliotekā, visa Runča biblioteka ir iekārtot ar Jūliju Pētersonu kabinetu mēbelēm. Tāds liels rakstām galds, viņa stiklota grāmatas kapja, arī ar daļu no viņa paša. Viņam bija viena no lielākajām Latvijā izdotās literatūras bibliotekām, īpaši dramaturgijas biblioteka. Viņš pats bija izdevējs, viņš bija rakstnieks, viņš bija dramaturgs. Un Jūlijs Pētersons, jūs varbūt pat neesat par viņu dzirdējuši, bet Nacionālā teātrī ir iestudēts 22 viņa lūgas tajā laikā, Latvijas laikā. Tā kā viņš bija represēts, tad par viņu padomu laikā nerunāja. Viņš bija ļoti interesants cilvēks. Viņš bija ļoti atturīgs, ļoti tāds rezervēts, bet ar tādu ļoti spilgtu ironiju un humoru, tāds klusināts. Runas bija ļoti skaļš, bet viņa tēvs bija tāds ar klusinātu ironiju. Arī viņa lugas ir ļoti ironiskas un tāds salon lugas. Un kāpēc es par to stāstu? Viņš tātad 43. Gadā, kad Latvijā jau bija gan Vācu okupācija, gan 44. Gada sākumā, kad jau bija zināms, ka atgriezīsies padomju armija un atgriezīsies okupācijas varas, tad Saima pirms kara tika atlaista un vienīgā pēctecība, kas Latvijā nodrošināja tautas pārstāvniecību, bija Latvijas centrālā padoma. Ja jūs esat dzirdējuši par Konstantīnu Čakstas vadībā, viņa darbojās, tur bija 49 toreizējie Saimas deputāti, un viņa tā kā bija vienīgā leģitīmā tautas pārstāvniecība toreiz kara laikā, jo nebija nekādas oficiālas varas. Un 44. Gada martā tika toreiz tā Latvijas centrālā padoma sastādīja šo, nu, tā kā slaveno, ja tā var teikt, memorandu, ar kuru griezās pie sabiedroto valdībām. Un bija ļoti grūti pagrītas apstākļos to papīru. Parakstītajā memorandā bija ļoti spēcīgs teksts. Ar to memorandu faktiski aicināja Anglijas, Francijas un tās valdības, kas Latviju bija atzinušas, nepieļaut otreizē Latvijas okupāciju un atjaunot, pilnībā atjaunot suverēnu varu Latvijā, tā skaitā armiju un demokrātisku iekārtu neatkarību. Nu, mums tas šodien liekas pilnīgi normāli, bet toreiz tas skaitījās milzīgs grēks un to dokumentu parakstīja ļoti slepeni un paspēja šo dokumentu parakstīt tikai 188 cilvēku un šo cilvēku, šo parakstītāju vidū bija arī mans vecs tēvs Julijs Pētersons. Un es varbūt to gribu pieminēt tāpēc, ka viņš bija dzimis pārtikušā ģimenē un viņš kādreiz Smiltenē baronam Līvenam lasīja priekšā un viņš pats pēc tam jau būdams slavens dramaturgs un tāds veiksmīgs izdevējs, viņš uzbūvēja Jūrmalā ēku savai ģimenei ar 18 istabām, kurā bija skatuve, kur Jūlija Skaidrīte un teātra cilvēks, nu, tā kā teātra uzvedums un pirmizrāža balss. Sam šajā mājā bija Jūrmalas slimnīca, un tad, kad viņu apcietināja no šīs detrūdas ielas dzīvokļa, viņš divas nedēļas tika turēts čekā šajos pagrabu kamerās, un viņa kameras biedrs atceras, ka viņš nopratināšanas laikā nav atbildējis nevārdi, ka viņš ir sēdējis sapniegtām lūpām un kaut ko rakstījis. Un viņš uz 47 lapusēm Krievu valodā uzrakstīja tādu kā krēdo, kāpēc viņš ir parakstījis šo manifestu, šo memorandu. Un tur bija tā pati doma tikai viņa vārdiem, bet krieviski. Viņš bija studējis arī Maskavā, jo tie bija Krievu valodā notika visi šīs sarunas un pratināšanas. Un pēc šīm divām nedēļām viņš šo savu atzīšanos parakstīja, ka viņš nav vainīgs, viņš jūtas, ka viņš neko sliktu nav izdarījis, viņš vēl savai zemē labu. Un paceltu galvu devās uz Sibīriju, uz Krasnojarsku. Un tikai tad, kad es pati vedu žurnālistus uz Čekas māju, būdam Latvijas institūta direktoru, es tikai tad sapratu to tādu, to realitātes apziņu man uznāca, kad mūs noveda gids Čekas pagrabos, un tur stāvēja uz tāda, arī tāda sarkaņa ķieģeļa, tāda liela, tāds katls ieguldīts tādā, plītī tādā krāsnī, tāds milzīgs katls, kurā ieslodzītajiem vāri ēdienu. Un gids stāstīja, ka šis ēdiens bija zupa, kurā, nu, tā teikt, zupa, kurā ūdenī sameta nemazgātus, nemizotus, nemazgātus ar visām smiltīm un lakstiem, kartupeļus un burkāns, un tas arī viss, ja. Un tad man pēkšņi sapratu, ja, kā... Nu, kā varēja justies mans vecstāvs? Kaut kā pirms tam man tas tā tik skaudi. Kaut kā, un tāpēc man ļoti grūti skatīties uz labo pusi no šīs mājas balkona. Un drusku vieglāk uz kresumus. Bet ir skaisti, ka mēs katrs varam savās atmiņās dalīties, ka mēs mīlam Rīgu gan melnbaltu, gan krāsainu, ka mēs katrs varam pielikt roku, lai mūsu mīļā pilsēta taptu vēl, nu, mums pašiem acī tīkamāk. Un vēl tā kā pabeidzot, vakar bija šis Gunāra Birkert piemiņas pasākums, kā jūs zināt, viņš mirs 15. augustā, tikko pirms divām nedēļām. Tas ir skaisti, ka Nacionālā biblioteka cildina viņu piemiņu, godina viņu. Un vairāki no tiem, kas dalījās atmiņās, arī man bija iespēja padalīties savās atmiņās, bet ļoti daudz cilvēku teica, ka viņš vienmēr atbraucot šurp, varēja just, ka viņš ārkārtīgi mīl Rīgu, ārkārtīgi ir mīlējis Latviju. Un tad bija dokumentālā filma, kurā tieši viņa rakstām galda, tā kā nu, ir siena, rakstām galda ir pie sienas, un šīs sienas ir liels Rīgas fotoportrets, tāda kā panorāma. Nu, ir labi, ka Rīgu var mīlēt no Tallinas, bet arī mēs, kas esam šeit rīdzinieki, mīlēsim savu pilsētu. Paldies! Thank you.